ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโยทัสสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคุณสมบัติของนักรบเป็นพระธรรมเทศนาในแนวที่ศึกษาวิธีการต่างๆของนักรบแล้วมาเป็นหลักในการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราเองเป็นพระธรรมเทศนาแนวที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระองค์เองคือเราสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับสั่งเล่าว่านักรบทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จในการทำศึกสงครามนั้นก็มีคุณสมบัติหลักอยู่4ประการมีชัยภูมิเหนือกว่าข้าศึกและสามารถยิงได้ในที่ไกลแล้วก็ยิงได้ไวแล้วทำลายขุมกำลังของข้าศึกได้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นธรรมเทศนาที่พูดเรื่องเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันแนวศึกสงครามคงยังแนวนั้นการยิงได้ไกลไกลเป็นจนที่เรียกว่าข้ามไปทวีปได้อย่างบอกก็ว่าเป็นร้อยกิโลแล้วนั่นก็แสดงว่าคุณสมบัติเหล่านั้นก็เป็นคุณสมบัติแนวเดิมไม่ใช่ภูมิเหนือกว่าแล้วก็ยิงได้ไกลยิงได้ไวสำคัญอย่างยิ่งก็คือทำลายขุมกำลังของข้าศึกได้ภายในจิตใจของเราที่จริงก็ต้องต่อสู้กับสงครามใหญ่หรือต่อสู้กิเลสต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะถ้าหากว่าเราอาศัยคุณสมบัติทั้ง4ประการนั้นได้เราสามารถที่จะต่อสู้ได้คำว่าชัยภูมิที่ทรงใช้คำว่าฐานะกุสโลคือฉลาดในสถานะหรือฉลาดในชัยภูมิเนี่ยก็หมายถึงเป็นฐานในการครองชีวิตก็คือความเป็นผู้มีศีลเราจะเห็นว่าศีลนั้นเป็นฐานหลักในการอยู่ร่วมกันภายในสังคมคนเราถ้ามีปัญหาที่ศีลแล้วมันไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิเพราะจะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับความผิดศีลและศีลหลักอย่างที่เคยบอกแล้วว่าก็คือศีลทั้ง5ข้อและที่จริงก็คือศีล4ข้อแรกเลยตามไปมีการปฏิบัติสำรวมระวังเพื่อรักษาศีลของตัวเองเอาไว้ไม่ให้มีปัญหาไม่มีช่องว่างรอยโหว่เกิดขึ้นในชีวิตที่ใครจะโจทวงในเรื่องนั้นๆได้ก็ทำให้มันเกิดความสงบขึ้นภายในจิตมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงที่สำนวนพระพุทธเจ้าทรงใช้คำอุบัติว่าฝ่ามือที่ไม่มีแผลเราสามารถที่จะจับได้แม้แต่หยาบผิดแต่ปัญหาการรักษาศีลก็ค่อนข้างใหญ่คือตามปกติแล้วเรามักจะมองเป็นข้อพอมองเป็นข้อแล้วมันก็น่ากลัวคือข้อมันเยอะแล้วโดยหลักการจริงๆโดยเนื้อหาสาระจริงๆมันเป็นปกติวิสัยของคนนะคือศีลถ้าเรียกว่าปกติที่จริงมันเป็นปกติวิสัยของคนอยู่แล้วแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคนจะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ตกเป็นทาสสิ่งเสพติดทั้งหลายแต่การที่ผิดปกติออกไปแสดงมันเริ่มมาที่จิตคือจิตมันผิดปกติไปเราเห็นว่าการฆ่ามันเกิดมาความรู้สึกที่แรงเกิดมาจากโลภแรงโกรธแรงหรือหลงแรงแล้วก็ไม่ค่อยดูหัวดูหางอะไรก็ไม่ค่อยคิดอะไรนึกว่าแผนก็ตัวเองสงบเรียบร้อยนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างในกรณีของคุณแสงชัยที่ติดตามกันจะสาวลึกขึ้นไปเรื่อยๆโดยคนคิดว่ารอบครอบแล้วถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาแล้วแต่จริงแล้วจะมีปัญหาไม่มีปัญหาเราก็ไม่สงบอยู่ภายในใจเราก็เสียชัยภูมิอยู่เสียที่ใจแล้วใครจะรู้หรือไม่รู้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไร แต่บาปที่เกิดขึ้นภายในใจมันก็แผดเผาลงจิตใจของเราให้เร่าร้อนคนรู้หรือไม่รู้มันก็ร้อนนะลักษณะการลักทรัพย์การพูดผิดในเกี่ยวกับทรัพย์สินก็เป็นเช่นนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจากความโลภที่แรงส่วนมากก็โลภแรงนะแต่ถ้าโกรธมันไม่ออกมาในรูปลักษณ์มันจะออกมาในรูปทำลายในรูปเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหลงความผิดในกามเองก็มีลักษณะอย่างนั้นมีความโลภแรงแต่ท่านเรียกว่าราคะแรงแล้วก็โมหะก็แรงแล้วก็ออกมาอย่างนั้นการดื่มสุราก็เป็นแนวนั้นคือโลภแรงกับหลงแรงมันก็กลายเป็นการละเมิดพอละเมิดแล้วนี่ผลจากการกระทําเหล่านั้นเราจะเห็นว่ามันไปสร้างเวรอย่างน้อยคือ4ข้อแรกมันสร้างเวรคือเราไปฆ่าเขาก็หวาดระแวงว่าเขาจะฆ่าเราหรือกลัวจะถูกจับได้ไล่ทันเป็นต้นเนี่ยฮะถ้าเป็นงั้นท่านเรียกว่าเป็นที่ตั้งของเวรเป็นที่เกิดของเวรสมมติเราทําไปแล้วไม่มีใครรู้เลยกลับไปแล้วลักทรัพย์ไปแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหนึ่งหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ท่านป่วยเป็นโรคบิดเป็นโรคบิดแล้วก็ถ่ายไม่ออกก็ไปถ่ายในป่ากล้วยพอนั่งยองๆจะถ่ายมันมีเงามืดมาปะทะหน้ากระแทกลงไปนั่งทับระบนหนอกกล้วยพอดีเลยเลือดโชคอาจารย์ก็ให้เด็กไปตัดมาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นบาปกรรมที่ท่านทำไว้ในสมัยหนุ่มๆคือเงาที่ท่านเห็นเนี่ยท่านจำได้แต่เป็นเรื่องนานเรื่องสมัยหนุ่มๆแล้วท่านบวชตอนนั้นท่านก็อายุเยอะแล้วคือท่านไปดักไส้คือดักปลาไว้แล้วมีคนไปแอบกู้อยู่เรื่อยออกกู้จะประมาณหยกอะคือสักชั่วโมงกว่าแล้วสักสองชั่วโมงเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปอะคือหนึ่งถ้าไปแอบซุ่มอยู่ก็มังก้มลงกู้พอดีเลยก็ตีข้างหลังเลยตีข้างหลังปรากฏว่าตีแล้วมันไม่เป็นอะไรต่อสู้ทันเหตุไม่ไหวแล้วก็ตีจนน่วมจนสุดลงไปแต่ว่ามันไม่ตายก็เกิดกลัวขึ้นมากลัวความผิดขึ้นมาก็จับก็ยอดจากสวนทวารตายแล้วขุดหลุมฝังในน้ำเลยเป็นเรื่องที่ท่านรู้คนเดียวตลอดทั้งคืนนะก็ทำกลางคืนแต่ว่ามันอยู่ภายในใจท่านตลอดมันเผาหล่นใจท่านตลอดจนในสุดมันอยู่ไม่สงบข้างนอกเลยบวชก็บวชก็คิดว่ามันจะสงบมันไม่สงบอ่ะไม่สงบจนในที่สุดจบเกิดอาการอย่างที่ว่าท่านก็เล่าลูกศิษย์ลูกหาให้ฟังแล้วท่านก็ตายนะตายคือนี่คือบาปที่พระพุทธเจ้าเราสั่งว่าบาปมันติดตามเราไปเพราะฉะนั้นเราก็เสียฐานนะเสียฐานคือขาดเฉยภูมิใจมันไม่สงบใจไม่สงบมันเดินอะไรไม่ได้แล้วนะใจไม่สงบเพราะปัญหาทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่ใจเราอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องอื่นแต่ถ้าเรามีปัญหาที่ใจจะรวยยังไงก็ตามจะให้อยู่มีสุขไม่ได้เลยถ้าว่าใจเราไม่สงบอยู่ท่ามกลางวงล้อมอารักขามากมายยังไงก็ตามถ้าใจเรายังวิตกกังวลเดือดร้อนมันก็ไม่สงบไม่สุขตรงข้ามถ้าเราแก้ปัญหาที่ใจได้คล้ายๆกับประวัติของพระภัททิยะหรือพระมหากัปปินะซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์อยู่ในวงล้อมการดูแลการรักษาของทหารทั้งหลายเป็นอันมากสมัยเป็นราชาท่านบอกไม่สงบรู้สึกเดือดร้อนไม่ตกกังวลหวาดระแวงกลัวแต่ก็ออกบวชปรากฏว่าอยู่คนเดียวก็สบายท่านก็ต้องเปล่งบัจจาว่าโหสุขขังโหสุขขังสุขจริงสุขจริงนั่นก็แสดงว่าจริงๆก็อยู่ที่ใจแล้วศีลจึงเป็นฐานในการรักษาศีล ท่านจึงเน้นไปว่าศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแล้วก็เป็นอิสระคือเป็นไทยแก่ตัวเองไม่รักษาด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิคือไม่ใช่พอรักษาศีลแล้วมันไปเกิดกิเลสชุดอื่นขึ้นมาตามปกติจุดเสียของคนเราเนี่ยคือว่าเวลาเรารู้สึกเราทำความดีเนี่ยเราจะไปดูหมิ่นคนที่ทำไม่ได้อย่างเงาเราไม่เดือดร้อนเพราะการกระทำชั่วแต่เราเดือดร้อนเพราะดูหมิ่นคนอื่นมันเป็นการโอนย้ายความทุกข์จากเหตุหนึ่งไปสู่เหตุหนึ่งแล้วจะมีลักษณะอย่างเงี้ยครับปัญหาจึงเกิดขึ้นเรื่อยมันก็เหมือนกับเรารักษาโรคอย่างหนึ่งหายแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาเราก็ป่วยต่อนะมันไม่ได้หายจริงๆซึ่งบางครั้งบางคราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแรงกว่าโรคเดิมที่เรารักษาหายเช่นสมมติว่าเราอะไรเลิกสูบบุหรี่ได้เลิกดื่มเหล้าได้หรือไม่ได้กินอาหารเจอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วไปดูหมิ่นคนอื่นที่สูบบุหรี่ที่ดื่มเหล้าที่ไม่กินอาหารเจอย่างเราพอเห็นก็ปั๊บแต่มันเกิดปฏิฆะแล้วใจไม่สงบอ่ะเห็นก็กินเห็นก็สูบเห็นก็ดื่มเนี่ยเราเกิดไม่สงบใจไม่สงบแล้วบางทีก็อาจจะต่อว่าเขาเห็นไหมว่าจีมันก็ทุจริตตามไปตรงนี้มันก็เป็นการโอนย้ายบาปคือแทนที่จะสงบบาปก็สงบได้นะจุดหนึ่งแต่ว่าไปเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรประการต่อไปนั้นท่านเรียกว่ายิงได้ไวยิงได้ไกลก่อนนะฮะยิงได้ไกลเป็นการมองชีวิตในลักษณะที่เรียกว่ายอมรับสภาพความจริงแล้วก็ดำรงชีวิตในปัจจุบันด้วยความไม่ประมาทนั่นคืออะไรก็คือมองสัตว์สังขารในแง่ของไตรลักษณ์ในแง่ของความจริงความจริงที่แท้จริงนะฮะเรามองไม่มองมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเราเข้าใจเขาเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเขาเราจะหาประโยชน์จากเขาได้ทุกลำดับขั้นตอนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในอารมณ์นั้นเพราะแนววิปัสสนาบางครั้งพระพุทธเจ้าจะทรงใช้ครับว่าให้เห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรามันก็เกิดอย่างที่มันเกิดนะเพียงแต่ว่าเราให้รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นอาจจะมองในแง่ธรรมดามองในแง่ปรงตกมองในแง่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมองในแง่วางเฉยมองในแง่ไม่ยินดียินร้ายอะไรต่ออะไรก็ตามแต่หมายความว่าเมื่อเรามองไปแล้วเนี่ยไม่เกิดปัญหาทีนี้ปัญหาว่าจะทำยังไงคือไม่ใช่ว่าใช้จุดใดจุดหนึ่งการมองในแนวใช้จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถูกต้องเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราไม่มีกิเลสเลยนะฮะเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีกิเลสเลยแต่ไม่ได้หมายความว่ามองปัญหาด้วยความวางเฉยแต่มองปัญหาด้วยความรู้เท่าทันว่าตรงนี้ทำยังไงลักษณะของการรู้เท่าทันเนี่ยถ้าเราสังเกตเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเนี่ยฮะเลี้ยงลูกเวลาลูกมันสอนเดินลูกเดินเราก็มองตามันเฉยๆนะมองตามแต่ว่าในขณะเดียวกันมีความเตรียมพร้อมเวลาลูกมันจะหกล้มจะเซเนี่ยพ่อแม่ต้องวิ่งไปประคองได้แต่ถ้าแกเดินได้เราก็มองตามไปเรื่อยๆมันมีลักษณะของอุเบกขาในขณะที่มองแต่ว่าอุเบกขามันเป็นปัญญาคือมองตามไปแต่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็เดินได้ดีเราก็ชื่นชมเขานะเป็นมุทิตาเขามีข้าวจะหกล้มเราก็เกิดกรุณาก็วิ่งไปประคองเขาก็ธรรมะมันก็ประคองได้ตลอดลูกก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่เสียสถานะของคนที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะครับไม่ใช่อยู่นิ่งๆมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ทรงปกครองพระสงฆ์เราจะเห็นว่าถ้าพระอยู่ในปกติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรพระมีปัญหาทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะฮะเช่นว่าท่านเกิดศึกษาค้นคว้าท่านเกิดข้องใจสงสัยอันนี้ก็ต้องไปช่วยเหลือเขาการเกิดทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องไปว่ากล่าวตักเตือนแต่หมายความว่าไม่มีความโกรธหรือความเกลียดอะไรเกิดขึ้นเป็นการทำด้วยความกรุณา ต้องการจะช่วยเหลือเขาทั้งสองเรื่องนะฮะต้องการจะช่วยเหลือเขาเพราะพื้นจิตในการมองคนจึงเป็นการมองด้วยความกรุณาแล้วมองสิ่งทั้งหลายด้วยความรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายอะไรก็ตามนะอาหารอากาศอารมณ์สิ่งต่างๆเนี่ยมีลักษณะมองรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้เหมาะพร้อมกับกรณีนั้นมันก็คล้ายๆเราเดินคล้ายเราเดินคล้ายเรากินแล้วความตรงนี้เดินอย่างนี้ตรงนี้เหยียบอย่างนี้ตรงนี้ทำอย่างนี้กินอาหารมันก็มีลักษณะอย่างนั้นอันนี้กินอย่างนี้อันนี้กินอย่างนี้ก็แสดงว่ารู้เท่าทันแล้วก็ปัญหามันก็ไม่เกิดถ้ามีการรู้เท่าทันกำกับอยู่คุณสมบัติเหล่านี้จึงมีอยู่แล้วภายในใจคนแต่ละคนแล้วเราก็ใช้อยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าบางกรณีมันเกิดใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้เพราะว่าเราปักใจไว้ในแนวหนึ่งแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแต่เห็นว่าเป็นลักษณะของอะไรล่ะฮะคือต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่เราต้องการเราต้องการอย่างนั้นแต่มันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเราเกิดความไม่สบายเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วเราเองก็ต้องเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนให้มองในแนวของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นเรื่องยากนะฮะท่านจะเห็นว่าดูใกล้ๆจะเรื่องง่ายที่จริงมันมองยากเป็นความมองระดับของวิปัสสนาหมายความว่าสติปัญญาเราจะต้องมีมากกว่าสมควรจึงจะเห็นอย่างที่ท่านสอนมันก็สวดเอามันก็ได้นะสวดไปว่ารูปไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนรูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็สวดได้นะสวดได้แต่พอเกิดพลาดขึ้นมาก็ร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยนี่ก็แสดงว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นคือไม่ได้เข้าถึงใจจริงๆมันก็ว่าผมว่าได้มันก็สวดได้ทั้งนั้นแนวนี้เป็นจำเป็นต้องมีเป็นแนวปริยัติถ้าสวดตามเราคิดตามแล้วก็สะสมความรู้สึกตรงนี้ไว้ภายในใจเรื่อยๆเวลาอารมณ์เหล่านั้นมากระทบเข้าเนี่ยมันจะเป็นการวัดจิตเราว่าไอ้ที่เก็บสะสมที่คิดที่อบรมกันมาเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าหมายความปรับใจให้ทันกับอารมณ์ที่มากระทบในขณะนั้นได้หรือไม่จะทำยังไงจึงจะเกิดการสะสมความนิดนึกคิดเหล่านี้ไปได้มากๆท่านก็บอกคิดไปบ่อยแนวปิณฑปัจจเวกที่ท่านทั้งหลายสวดไปตะกูนี่ฮะเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือแนวมองในไตรลักษณ์ที่จะมองในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นหลักนะครับทำไมจึงเป็นเน้นที่ความไม่เที่ยงเพราะว่าคนเข้าใจว่าตัวเองมันเที่ยงเข้าใจต้องการอะไรก็ตามที่เราชอบเราไม่ต้องการให้ไปไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงนะต้องการให้อยู่กับเราตลอดไปพอสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเราจึงสุขคนจะมีความรู้สึกอย่างนี้ก็อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าไอ้กระแสความคิดที่มันเป็นกิเลสเป็นพฤติกรรมทั้งหลายจริงลึกๆจริงๆเนี่ยนะไอ้ลึกจริงๆมันมาจากอวิชชานะฮะแต่อาการที่มีภายในจิตมันเกิดความรู้สึกสองกระแสกระแสหนึ่งที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิคือเราเห็นว่ามันเที่ยงแท้ยั่งยืนสิ่งเหล่านั้นแปรผันเราเองก็เที่ยงแท้ยั่งยืนสิ่งเหล่านั้นก็เที่ยงแท้ยั่งยืนเพราะงั้นใจเป็นจะขวายคว้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นโดยไม่นึกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นที่จริงมันไม่เที่ยงแท้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นตลอดไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดคนไม่ยอมคิดอย่างนั้นถึงแม้จะมีอะไรเยอะแยะไปหมดอะแม้แต่ไปงานศพเวลาเนี้ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่มีเยอะเลยในวัดต่างๆไม่รู้ใครคิดก็คมดีนะแต่มันไม่ได้คิดไม่ได้น้อมมาหาที่เราเมื่อไม่น้อมเราก็ไปหาความจริงในโลงนะฮะแล้วก็ไม่น้อมโลงก็มาหาเราหรือเราก็แยกจากโลงก็ที่จริงถ้ามองจริงๆในโลงก็คือศพตายเราก็คือศพเป็นนะฮะมันก็ศพด้วยกันนะฮะเราศพในวันข้างหน้าศพเขาศพในวันข้างนี้ถ้ามองตกอย่างนั้นได้มันก็ไม่ก็เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่งั้นอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องมองยากคล้ายๆง่ายแต่มันจริงมันมองยากมันทวนกระแสความรู้สึกลึกๆของเราคือสัจจทิฏฐิเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าสิ่งที่เราชอบเราพอใจพอไม่ได้เราจะโศกพอได้มาเราจะหวงพบเรศเปลี่ยนแปลงเราจะโศกอีกแล้วใครไปขัดขวางการได้ของเราเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์จิตมันก็วนอยู่ระหว่างกิเลสกับทุกข์กิเลสกับทุกข์กิเลสกับทุกข์กิเลสกับทุกข์อยู่ตลอดเลยลองแตะอะไรสักชิ้นก็ได้นะจะเห็นว่ามันก็มีทุกข์กับกิเลสมีทุกข์กับกิเลสอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกอุเฉททิฏฐิ วิเชรทิฏฐิจริงมันเกิดจากความรู้สึกที่เราไม่ชอบอะรู้สึกไม่ชอบมันเกิดจากความยินร้ายที่เราพูดว่าความยินร้ายอะหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบเราก็ต้องการให้ขาดศูนย์ต้องการให้พินาศไปต้องการให้ตายไปไม่ต้องการให้อยู่เมื่อเกิดเป็นอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาจะเรียกว่าวิภวตัณหาไอ้เนี่ยพฤติกรรมคนมันก็ออกมาจากสองกระแสตัวเนี้ยแยกไปเท่าไหร่กี่ล้านกี่หมื่นก็ตามมันก็ออกมาจากสองกระแสความคิดเพราะฉะนั้นการสอนจึงทรงสอนในมองให้เขียนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วก็เลยกระตุ้นกระแสตัวกระแสโลกแต่มันก็เข้าสู่กระแสธรรมเพื่อให้คนปรับใจยอมรับความจริงสิ่งนี้ว่าที่จริงมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็คิดบ่อยก็มองในสิ่งทั้งหลายว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยที่จริงทุกอย่างมันเป็นครูเราตลอดนะฮะกินอาหารในแต่ละมื้อเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงอาหารบางอย่างต้องกินในขณะร้อนๆถ้าไม่ร้อนแล้วไม่อร่อยอาหารบางอย่างต้องกินในขณะเย็นๆอยู่ถ้าไม่เย็นแล้วไม่อร่อยอะไรเนี่ยก็ต้องรีบกินทั้งสองอย่างรีบกินในขณะร้อนรีบกินในขณะเย็นเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงจริงๆมันก็สอนเราอยู่ทุกขณะนะฮะสอนทุกอย่างสอนอยู่ทุกขณะเลยไม่ว่าอะไรก็ตามเสื้อผ้าทำมาดีเอายัดเสร็จแล้วนี่แสดงว่าไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่มันเที่ยงสักอย่างก็เห็นนะฮะแต่ว่าเราไม่คอยคิดตรงนี้เพราะมันมีการเปลี่ยนมีการปรุงแต่งกันอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ได้น้อมเข้ามาหาเพราะงั้นบางทีความคิดแนวนี้ไม่มีสต็อกอยู่ภายในใจแต่คนไทยจริงมีเยอะนะฮะคนไทยมีเยอะแนวอย่างหนึ่งให้เราสังเกตเอามาอย่างชอบอิสลามเนี่ยเขาคิดอีกแนวอิสลามคิดเก่งนะฮะว่าคนที่ตายเนี่ยที่จริงพระเจ้ามารับไปอยู่กับพระองค์เพราะงั้นญาติพี่น้องจะไม่ค่อยเสียใจจะดีใจเมื่อ3ปีที่แล้วที่มันเกิดอุบัติเหตุที่เมกาตายไปตั้ง 3,000 กว่าคนกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามารับคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ร่วมโอ้คนดีใจกันมากญาติพี่น้องตายไปมีใครเสียใจเพราะงั้นแนวความคิดตรงนี้เข้าทีนะก็ทีเป็นการคือว่าพระเจ้าจะรับจริงหรือไม่รับจริงไม่รู้มันก็ตายจริงอ่ะนะแต่ว่าจริงดีๆก็คือเราไม่ต้องโศกไม่ต้องเสียใจเพราะมันแก้ปัญหาอะไรไปได้แนวความคิดตรงนี้ค่อนข้างคมเป็นหนังสือพิมพ์พาดหัวนะฮะพาดหัวกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียนัดสั่งเองเออกับทีก็จะคิดประการต่อไปคือมองในแต่ละขณะน้องเห็นความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในทุกขณะอะไรก็ตามคิดเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะฮะดูเรื่อยๆรีบทำงานประเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนนะฮะรีบลุกขึ้นประเดี๋ยวจะสายซะก่อนอะไรต่ออะไรเห็นไหมฮะที่ก็จริงๆก็แสดงเห็นว่าความไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นทุกขณะเราพูดอยู่ทุกวันนะเราพูดอยู่ทุกวันเราเห็นอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่อย่างนั้นจริงๆที่จะเรียกว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นไปการดำรงอยู่ในขณะที่ต่อกันวันก่อนไปฟังเขาดูเขาอธิบายเรื่องคลื่นแสงที่เป็นรูปโทรทัศน์ที่จริงท่านบอกไม่เป็นรูปมันเป็นรูปอธิบายแบบวิทยาศาสตร์เออไอ้นี่มันวิปัสสนาชัดๆเลยนะเป็นวิปัสสนาที่การดูเกิดดับมันเป็นกระแสที่เป็นเรื่องความเฉื่อยของประสาทสัมผัสเราก็เห็นเป็นรูปขึ้นมาเองที่จริงมันเกิดดับเร็วมากนะเร็วจนนับไม่ทันแล้วเราก็มองเห็นเป็นกระแสคล้ายกระแสไฟนะที่จริงมันก็แบบเดียวกับกระแสไฟแต่ว่าอยากจะไปอ่านให้ลึกๆรายละเอียดมากกว่านั้นเราเห็นได้ชัดว่าอันนี้มันคือวิปัสสนาที่พระเจ้าสอนนั่นเองว่าไอ้สิ่งนั้นมันเกิดดับมาต่อกันแล้วกลายเป็นเส้นฮะกลายเป็นเส้นขึ้นมามันคล้ายๆกระแสไฟที่มันเกิดดับแล้วต่อกันมากเลยกลายเป็นเส้นเมื่อตัวเราเอาก็จริงที่เป็นศูนย์คือเป็นการต่อระหว่างอณูกับอณูมันต่อกันไม่รู้จะกี่ล้านอณูนะจริงๆไม่ได้มีติดกันเพียงแต่มันต่อมันควบแน่นเราก็นึกว่ามันต่อพอย่อยจริงๆมันไม่มีมันเพียงอณูมาต่อกันแล้วพอย่อยไปถึงสุดท้ายก็เป็นปรมาณูมันเป็นพลังงานมันไม่ใช่เป็นตัวสสารอย่างที่เราคิดวิทยาศาสตร์ยิ่งก้าวหน้าทำพุทธศาสนายิ่งเด่นนะยิ่งเด่นวิทยาศาสตร์มันจะกลายเป็นวิปัสสนาไปหมดเลยกระบวนการของวิทยาศาสตร์คืออยู่ในกลุ่มของทุกขศาสตร์และการต่อไปก็คือมองในแง่ความเป็นทุกขตาหรือความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์นั้นส่วนมากแล้วเนี่ย เราจะมองในแง่ของทุกขเวทนาคือความไม่สบายกายไม่สบายใจเราจะมองในจุดนี้เพราะงั้นเราจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเขามีความรู้สึกต่อต้านว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นทุนิยมสอนเซ็งศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เซ็งมันมีแต่ทุกข์แต่นั้นเองคือทุกข์เนี่ยมันอะไรเราเข้าใจในภาษาของเราแต่ศาสนาไอ้นี่มันเป็นภาษาของศาสนาทุกข์แปลว่าชั่วแปลว่ายากแปลว่าลำบากแปลว่าไม่ได้แปลว่าทนอยู่ไม่ได้นะเพราะคำว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนอยู่ยากทนอยู่ลำบากทนอยู่ไม่ได้โดยสภาพมันเองมันก็คงสภาพเดิมไม่ได้เพราะคำว่าทุกข์ในความหมายของท่านที่จริงมันไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนอะไรนะมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะทุกข์มันไม่มีผู้เสวยก็มีนะเช่นเสื่อสาดอาสนะมันก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์เท่านั้นนะทุกอย่างเป็นทุกข์เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเมื่อก่อนมันไม่มีพรหมพรหมมันเกิดจากใจก่อนมันเกิดจากความคิดที่จะให้มีพรหมแล้วก็หาอะไรต่ออะไรกันมาทำกันเยอะแยะนะฮะกว่าจะเป็นพรหมขึ้นมาแสดงว่าพรหมเนี่ยมันไม่มีมันเริ่มจากไม่มีแล้วก็กลับมาเป็นมีต่อไปมันก็ไม่มีนะฮะนานๆไปมันก็หมดสภาพความเป็นพรหมเพราะสิ่งทั้งหลายมันยังเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเป็นการมองในแง่กระบวนการของเหตุปัจจัยและประการต่อไปก็คือว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เห็นไหมตรงนี้มันไปเหมือนกับคำว่าไม่เที่ยงคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเหมือนกันคือคงในสภาพเดิมไม่ได้มันจะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรปรวนอยู่ตลอดระยะเวลาและสิ่งที่เราเรียกว่าสุขที่จริงมันก็ไม่มีจริงมันเป็นเพียงความทุกข์ที่ลดลงไปเท่านั้นที่เราเรียกว่าสุขเพราะงั้นตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าสุขสมมติคือสมมติว่าสุขวันหลังเนี่ยจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็ไปเจอหนังสือพิมพ์ของฝรั่งก็ไปศึกษาค้นคว้าทางจิตแต่ลักษณะสะกดจิตเราติดตามเรื่องการสะกดจิตของฝรั่งมานานแล้วแต่ว่าเคยพบว่าเขาสะกดไม่เกิน2ชาติเวลานี้สะกดได้ตั้ง20ชาติสะกดทะลุไปได้20ชาติสะกดผู้หญิงฮะแล้วก็แปลกที่ว่าเราได้ข้อมูลใหม่ว่าผู้หญิงคนนี้เกิดเป็นชายบ้างหญิงบ้างแกเกิดอยู่ในแวดวงยุโรปนั่นเองแต่ไม่ใช่เป็นอังกฤษอย่างเดียวเป็นหลายชาติเป็นผู้ชายบ้างหญิงบ้างอายุสั้นบ้างอายุยาวบ้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าภาพมันไม่ชัดมันไม่เหมือนระลึกชาติมันคล้ายๆกับจอเรดาร์คือภาพไม่ชัดเพราะเป็นภาพเกิดขึ้นจากสะกดจิตเดี๋ยวฝรั่งที่เขามองดูลูกแก้วอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะคือภาพมันไม่ชัดทั้งหมดแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้เห็นว่ากระบวนการของธรรมชาติตรงนี้มันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้คือคนกลุ่มนี้เดี๋ยวเขาศึกษาจุดเนี้ยเขาเข้าใจสองอย่างแล้วเขาสบายคือหนึ่งเขาเข้าใจว่าตายไม่ตายจริงเขาไม่กลัวตายตายไม่ตายจริงนี่ยังตายเพื่อจะเกิดต่อแต่นั้นเองไม่มีอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าเรียกว่าสมมติมรณะสมมติว่าตายสมมติว่าตายที่เราตายจริงมันสมมติว่าตายตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดแต่สมมติเอาเฉยเพราะความสุขเองมันก็เรื่องสมมติเอาเฉยๆสมมติเอาเฉยๆตรงนี้มันทุกข์มันลดลงไปก็สุขถามว่าเกณฑ์ตรงไหนที่เรียกว่าสุขมันหาข้อยุติไม่ได้มันเหมือนเกณฑ์อร่อยเกณฑ์หอมเกณฑ์อะไรที่ว่าตะกี้เนี่ยที่จริงมันไม่มีเกณฑ์มันเกณฑ์ก็อารมณ์เฉยๆเรากำหนดเราเองประกาศต่อไปนั้นก็คือว่ามันจะมีการแผดเผามาจากภายในเอาขนาดธาตุ4นี่ก็แย่แล้วฮะลมมากไปลมน้อยไปไฟน้อยไปไฟมากไปน้ำมากไปน้ำน้อยไปแย่ทั้งนั้นน้ำท่วมปอดเอาสัก3สัก4ธาตุนี่เราตายแล้วนะเอาสักธาตุเดียวเราก็ตายแล้วอันนี้เห็นไหมว่ามันมีการแผดเผามาจากข้างในไม่ต้องไปนับไอ้เยอะแยะอ่ะเอาขนาดธาตุสักอย่างเดียวเอาสักลมสักอย่างเดียวนี่ก็แย่แล้วแล้วไปการต่อไปก็คือว่ามันจะมีความเร่าร้อนนั่นคือทุกขเวทนาที่เราพูดทุกขเวทนาเราพูดตรงนี้หมายความว่าเรารู้สึกเร่าร้อนแต่เกณฑ์ขนาดไหนที่เรียกว่าเร่าร้อนมันก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนมีความอดกลั้นความอดทนสูงขนาดนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกบางคนนิดๆแต่หน่อยก็เดือดร้อนแล้วนี่ก็แสดงว่าตัวเวทนาตรงนี้ก็ไม่มีเกณฑ์เหมือนกันว่าอย่างไรที่เรียกว่าเป็นทุกข์อย่างไรที่เรียกว่าเร่าร้อนที่มองยากค่อนข้างยากนะคือมองในแนวอนัตตาอนัตตาเป็นมันไปขัดแย้งไปชนอย่างแรงนะฮะ ไปชนอย่างแรงกับพวกสัตตทิฏฐิคืออัตตามันชนกับความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ชนกับความรู้สึกว่าเราเที่ยงแท้แน่นอนมันไปชนกันเลยเป็นการต่อสู้กันมันก็เหมือนลักษณะชนเนี่ยท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหมลักษณะชนมันคนเราเนี่ยมีความโลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เยอะแต่ในขณะเดียวกันคนมีความเกลียดคร้านคนมีความเกลียดคร้านเพราะในกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สนองตอบได้ทั้งสองอย่างคือพวกเกมโชว์พวกหวยเบอร์เห็นไหมเกมโชว์หวยเบอร์เนี่ยคนอยากได้ง่ายๆอ่ะไปแทงหวยแล้วนอนมือกายหน้าผากวางแผนจ่ายเงินอยู่สบายเพลินสร้างโลกหลอกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแกเกียจคร้านนะแต่แกโลภอยากได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้จึงมีได้ตลอดตราบใดที่คนยังเกียจคร้านนะเราจะเห็นว่าเมืองไทยเกมโชว์กิจกรรมต่างๆแม้ในวัดเนี่ยมีสอยดอกกัลปะพฤกษ์มีอะไรต่ออะไรจับฉลากกันเลยก็มีการได้รางวัลก็แสดงว่าคนมีความโลภแต่ความโลภเนี่ยมันต้องได้จากความขยันจึงจะอยู่ในทํานองครองธรรมแต่พอดีคนมันเกียจคร้านอันนี้เลยชนกันเองจึงยังกิจกรรมหนึ่งมันเข้ามาแทรกก็คือกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องทํางานมากแต่เขาได้มากคือเกมโชว์สร้างโลกของความฝันเราจะเห็นว่ามันโลภแล้วมันหลงสูงเขาไม่ได้คิดไอ้พวกหวย1ต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คิดเพราะเขาโลภในด้านเหตุผลวันแทงหวยเสร็จก็รอเวลานี่คนเยอะเลยนะบ้านเมืองเราที่เสียตรงเนี้ยคนเราตั้งเยอะแยะไปเสียเวลาเล่นหวยอยู่เยอะไปเสี่ยงโชคไปอยู่เยอะเลยก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่เพราะหลักของอนัตตามันก็อย่างนั้นคือมันไปชนกับความรู้สึกเป็นอัตตาคนเนี่ยมันรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมาตั้งแต่ตลอดนะฮะลักษณะของศักดิ์ศรีเนี่ยคุณจะเห็นว่าที่จริงมันความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนศักดิ์ศรีเนี่ยถือศักดิ์ศรีอย่างนั้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่คุณชายกฤตท่านเคยพูดโดยพูดคมนะฮะท่านบอกว่าให้อัตตามันเล็กอ่ะมันปาไม่ถูกเห็นไหมตัวมันเล็กๆเนี่ยปาไม่ถูกพระเจ้าจึงทรงสอนให้เรามองว่าเราเนี่ยเหมือนกับโคที่เขามันหักมันไม่พร้อมจะไปสู้กับใครมันไม่มีเขาจะชนเรื่องเหมือนกับผ้าเช็ดพื้นผ้าเช็ดเท้ามันนะใครจะเอามาเช็ดก็ช่างหัวมันนะไม่เกิดความยินดียินร้ายนั่นเป็นวิธีฝึกจิตมาอยู่ในจุดนั้นนั่นคือเป็นอนัตตามันเข้าถึงอนัตตามันไม่จำเป็นอะไรปัญหาว่าเราออกไปรับหรือไม่ไปรับเช่นเขาด่ามาถ้าเราออกไปรับพอรู้สึกเขาด่าเราเราก็เดือดร้อนด้วยแต่ถ้าเขาด่าเราไม่รู้สึกไม่สนใจเราก็ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเขาก็ร้อนเขาคนเดียวเพราะฉะนั้นอนัตตานั้นคือการพอเข้าถึงแล้วมันแก้ปัญหาที่ตัวเองได้ไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปวุ่นวายอยู่กับปัญหาต่างๆในโลกการมองยังไงก็คือมองหนึ่งเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้คือไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับของบัญชาของเราที่เราจะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างโน้นอะไรต่ออะไรเนี่ยเราสังเกตเราเดือดร้อนเพราะต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างโน้นไปเดือดร้อนทั้งคนอื่นเราลองดูหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะมีข่าววิจารณ์การเมืองว่าด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนโน้นต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นโน้นทีนี้สมมติว่าท่านจะตามใจใครสักคนเนี่ยมันตามไม่ได้นะฮะตามไม่ได้เราทำตามคนนี้แล้วคนโน้นไม่ยอมคนโน้นไม่ยอมพอทำตามกลุ่มนี้กลุ่มโน้นอีกก็ไม่ยอมเพราะงั้นไม่มีทางที่คนจะไม่ถูกติที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไม่ถูกติที่ไม่มีในโลกหรอกเพราะจริงๆคนอยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่เขาต้องการให้เป็นแต่เขาลืมไปว่าเขานั้นไม่สามารถบังคับใจตัวเองให้ไม่บังคับคนอื่นได้คนที่อยากบังคับคนอื่นที่จริงคนอ่อนแอนะไม่ใช่คนเข้มแข็งคนแพ้กิเลสแพ้อารมณ์คนที่ไม่บังคับใครแต่บังคับตัวเองได้นั่นคือผู้ชนะเห็นไหมที่พระเจ้าทรงแสดงอัตตาเวจิตังสโยชนะตนนั่นแหละเป็นการดีชนะคนอื่นมันไม่ได้เรื่องอ่ะมันมีแต่แพ้ชนะแล้วก็แพ้เราที่แน่นอนคือเราแพ้ก่อนเราแพ้ใจเราพวกเสียงดังพวกนี้ที่จริงพวกกลัวผีนะพวกเดินแล้วก็ส่งเสียงดังที่จริงมันเป็นพวกกลัวผีเฉยๆเราไปนึกว่าพวกกล้าไม่ฮะที่จริงมันกลัวเพราะฉะนั้นคนที่ชอบสั่งคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยที่จริงเป็นคนแพ้กิเลส แพ้ใจที่อยากสั่งคนอื่นแพ้กิเลสที่บังคับให้เราสั่งคนอื่นที่จริงเรามีเพื่อแก้ปัญหาให้แก่เราแล้วถ้าทุกคนรับผิดชอบในตัวเองเห็นไหมกระบวนกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นหรือแก้ที่เราแก้ที่เราปัญหาทั้งหมดมันก็มาอยู่ที่เราเราแก้ที่ตัวเราเองประการต่อไปก็คือมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเรียกอัตตาตัวตนทั้งหลายที่มีการพูดกันถือกันที่จริงมันไม่มีอะฮะแต่เราปรุงขึ้นมาลักษณะเหล่านั้นบอกว่าไม่มีลักษณะที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยนะไม่มีในส่วนของสังขารทั้งหลายนะประการต่อไปนั้นคือเราไม่เป็นเจ้าของใครหรือเจ้าของอะไรแม้แต่เจ้าของตัวเราเองเราก็ไม่เป็นนะฮะพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนทั้งหลายที่บ่นเพ้อไอ้นั่นของเรานั่นของเราทรัพย์ของเราเรื่องส่วนไหนนาของเราสามีภรรยาของเราลูกของเราอะไรแต่อะไรของเราแต่เอาก็จริงตัวเรายังไม่เป็นของเราเลยอย่างนั้นไม่จะเป็นของเราได้ยังไงเห็นไหมตรงนี้คำกลอนแบบนี้ที่มันแพร่หลายอย่างนี้ในสังคมไทยมีกลอนบทหนึ่งที่แพร่หลายเอามาอย่างนี้ว่าคนไทยทุกคนจำได้พุทธศพประกาศสอนนะฮะพุทธศพประกาศสอนนี่คิดว่าทุกคนจำได้ทุกคนจำได้แต่ว่าทุกคนไม่ได้ดำเนินวิถีจงวันว่าเอ็นรชาติวางวายมาหลายสิ้นดังอินทรีย์สถิตทั่วในชั่วดีประดับไปในโลกคิดจะประดับโลกเนี่ยไม่คิดอ่ะไม่คิดจะประดับโลกแต่ว่าซึ้งมากจะมีการกล่าวอ้างในชั่วนาตาปีหนังสืองานศพนี่เกือบทุกเล่มมีพุทธศพประกาศสอนอยู่เกือบทุกเล่มเลยลุกนานได้เกินมาจากกฤษณาสอนน้องนะของกรมพระปรมานุชิตจินุรสและเวลานี้ก็มีคำกลอนในแพร่หลายก็คือเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเพราะเจ้ามาค่อนข้างแพร่หลายในหมู่ชาวพุทธแต่ว่าจริงก็อัตตาเยอะอันนี้คือแสดงความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาก็จริงทั้งหลายว่าเรามาโดยการคว้าการยึดการจับการกลุ่มแล้วก็เราไปด้วยการปล่อยด้วยการวางนะกำมือมาแล้วก็แบมือไปอะไรต่ออะไรอธิบายได้ตลอดไปงานศพก็สามารถอธิบายได้ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงๆเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแม้พอย่อยออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นศูนย์เป็นปรมาณูเป็นศูนย์ก็เรียกว่าเป็นสุญญตาหรือเป็นศูนย์ไปเลยไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งของเราไม่มีทั้งตัวตนของเราอันนั้นก็เป็นการพูดในระดับที่เรียกว่าสูงสุดหมายความว่าคนเข้าถึงนี้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนะก็เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจในแง่สมมุติเนี่ยนะสมมุติตอนที่อะไรที่มันเป็นของเราก็ใช้ในฐานะเป็นของเราให้ได้ประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นของเราก็เป็นของคนอื่นไปก็เรื่องของคนอื่นก็จบกันเห็นไหมว่าสมมติของมันหายทำบุญทำทานไปจบเราจบแล้วทำบุญทำทานไปช่างหัวร้อนไปเดือดร้อนไม่ต้องไปเดือดร้อนเลยมันลักไปมันก็ประเดี๋ยวก็จบไปเองเราไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเกิดอาการอย่างหนึ่งว่าทำให้ใจเราสงบได้เพราะเดือดร้อนไปก็เท่านั้นของมันหายแล้วจะทำไงก็เอาแต่ว่าให้มันเดือดร้อนเฉพาะเท่าที่เดือดร้อนประการต่อไปก็คือยิงได้ไวนะยิงได้ไวที่จริงก็เป็นหลักการสำคัญอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายอยู่เสมอว่าธรรมะทั้งปวงโลกทั้งปวงสากลภพทั้งปวงอ่ะนะมันไม่มีอะไรอื่นนอกจากอริยสัจมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นปัญหาที่เราเกิดมากนั้นคือเราไม่เข้าถึงอริยสัจแล้วแม้แต่อริยสัจในชีวิตประจำวันอริยสัจในชีวิตประจำวันก็คือการมองสิ่งทั้งหลายอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นเหตุเกิดของปัญหาอะไรเป็นความไม่มีปัญหาอะไรเป็นหลักการวิธีการในการจะแก้ปัญหาเหล่านั้นมันเป็นกระบวนการของชีวิตที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับมันตลอดตื่นเมื่อเช้ามันก็กระบวนการอริยสัจแล้วอาบน้ำก็เป็นอริยสัจแล้วกินข้าวก็เป็นอริยสัจแล้วเห็นไหมเป็นกระบวนการอริยสัจความเหนียวตัวนี่เป็นทุกขสัตว์เหตุเหนียวตัวเป็นสมุทัยสัตว์อาบน้ำเป็นมรรคสัตว์สะอาดสบายเย็นเป็นนิโรธสัตว์จบกระบวนการอริยสัตว์เสร็จแล้วกินข้าวหิวก็เหตุได้หิวก็เป็นสมุทัยสัตว์ความหิวก็เป็นทุกขสัตว์เหตุความอิ่มก็เป็นนิโรธสัตว์กินข้าวก็เป็นมรรคสัตว์เสร็จกระบวนการอริยสัตว์เยอะเลยกระบวนการเนี่ยผ่านมาตั้งแต่เช้าวันนี้นี่ผ่านกระบวนการอริยสัตว์มาเยอะเลย เราอยู่ในแวดวงตรงนี้ตลอดแต่เราไม่รู้จักกับเขาไม่รู้จักกับเขาไม่สามารถจะหาประโยชน์จากเขาได้พอเกิดเป็นปัญหาแล้วก็วุ่นเราจะเห็นว่าปัญหามันเกิดอยู่ที่ไหนเช่นเรากลุ้มใจเนี่ยเราไปหาที่คนอื่นมันก็ยุ่งได้ก็อย่างที่บอกว่าที่วัดวรมันมีปัญหาเรื่องสุนัขเนี่ยเยอะเลยเมื่อคืนกำลังอัดเทปตั้งใจไปอัดตั้งดึกแล้วนะพอเริ่มพูดไปหน่อยเดียวโอ้แกทั้งเห่าทั้งฟัดทั้งหอนโอ้ยอุตลุดเลยลองอัดไปดูทั้งชั่วโมงลองดูจะเปิดดูเสียงหมาเข้าไปเยอะหรือเปล่าเพราะเราจะไปแก้เขาข้างล่างไม่ได้เลยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขานึกจะฟัดจะเห่าจะหอนเขาก็ทำกับเขาแล้วเราก็รอดึกบางทีตั้งตีหนึ่งไปนั่งอัดเทปจนนี่เสียงง่วงนอนเยอะอัดเทปไปออกอากาศสถานีไปยู่ดึกๆสู้ไม่ค่อยไหวเหมือนกันแต่เนี่ยมันเราต้องพยายามที่จะตัดความรู้สึกตรงนี้แต่เราก็เป็นห่วงเสียงหมาเข้าไปมากก็น่าเกลียดนะหมาออกไปเข้าบ้านเข้าช่องชาวบ้านเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สภาพมันเป็นอย่างนั้นนะสภาพมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวปัญหาตรงนี้ก็คือปัญหาถ้าเราจะแก้ปัญหามันก็ต้องเรื่องเยอะเพราะปัญหามันมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแก้ไม่ได้เวลาตีสุนัขไม่ได้เราแก้ที่ใจเราเรื่องมาเราแก้ข้างนอกไม่ได้หนวกหูเราแก้ที่ใจเราคือไม่สนใจเราก็อยู่ส่วนเราหมาก็อยู่ส่วนหมาก็ต่างคนต่างก็อยู่แล้วกันก็ต่างคนแล้วก็ทำงานไปนี่ก็ทำให้เราทำงานของเราไปได้เพราะงั้นปัญหาตรงอริยสัจนั้นท่านทั้งหลายเห็นว่าเช่นบ้านเมืองเราก็เหมือนกันมันจะอยู่โครงสร้างตรงนี้ปัญหานี่จริงๆคืออะไรปัญหาเศรษฐกิจมาจากอะไรสาวลึกดูปัญหาสังคมมาจากอะไรสาวไปถึงสมุทรไทยสมุทรไทยจริงๆนี่มาจากไหนแต่เราจะไปเอาสมุทรไทยข้างนอกอยู่เรื่อยเวลานี้สมุทรไทยอยู่ที่คุณบรรหารอะไรต่ออะไรก็โยนให้คุณบรรหารหมดเลยสมุทรไทยหมดเลยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ตรงอื่นอยู่หลายๆเรื่องคุณบรรหารอาจจะเป็นองค์ประกอบนิดหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นแต่นายกไม่ใช่เทวดานะที่จะมาโดนบันดาลเป่าพูดได้นะสมมติว่าเป่าพรวดได้มันก็คงจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวเป่ากันทรัพย์สมบัติมาท่วมคนตายหมดเพราะงั้นถ้าเราสาวไปเจอปัญหาจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าปัญหานั้นอยู่ที่ใจนะปัญหานั้นจะอยู่ที่ใจคนแต่ละคนแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นจะถูกปลุกเร้าจะถูกเบี่ยงเบนจะสุขอะไรต่ออะไรเยอะซึ่งในสุดเราจะหลงทางในการแก้ปัญหาต่างๆเพราะงั้นถ้าเราสาวพระพุทธเจ้าจะไม่สาวไปไกลที่คติไทยเราอะไรนะต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นเห็นไหมต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นหมายความว่าผลไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คือปัญหานั้นมันก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละปัญหามันเกิดที่ไหนก็แสดงว่าสาเหตุของปัญหามันอยู่ที่นั้นนะถ้าเราเทียบความทุกข์กับไฟเราเห็นได้ชัดว่าความร้อนมันมาจากไฟความร้อนอยู่ตรงไหนก็ไฟก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าคุณไม่ต้องการความร้อนคุณดับไฟได้คุณไม่ยุ่งกับตัวความร้อนดับไฟแล้วก็เดี๋ยวความร้อนก็หายเองกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการหลักเวลานี้เรามาใช้อะไรอยู่เยอะในสังคมไทยเนี่ยจริงเราเอามาจากอริยสัจในแนวของการทำใจยอมรับความจริงที่ว่าไว้ในตอนต้นที่จริงก็คือมองพวกทุกข์ทั้งหลายเนี่ยพวกทุกข์ทั้งหลายนี่ว่าเห็นไหมความเกิดความแก่เราเกิดแล้วนะฮะความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมองในแง่ของมันเป็นอย่างนั้นมองในแง่ของเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างน้อยในแง่ศีลธรรมในแง่ศีลธรรมจรรยาในแง่ของการทำใจเรามักจะคาดหวังในลักษณะเป็นความคึกคนในความคิดเผด็จการนะฮะท่านจะเห็นว่าความคิดสองกระแสตะกี้นี่ที่ว่าเนี่ยจริงว่าความคิดเผด็จการความคิดประเด็จการแต่เราเรียกว่าเราเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ฮะความคิดมนุษย์เป็นประเด็จการต้องการได้อย่างที่ตัวได้อารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยฮะอารมณ์อยากได้ที่จริงมันต้องการตอบสนองความต้องการต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือประเด็จการพอไม่ได้มันเป็นยังไงไม่ได้จะเกิดโกรธจะเกิดโศกจะมีอยู่สองอย่างจะเกิดโกรธจะเกิดโศกให้เราสังเกตดูแต่ความคิดด้วยแรงตรงนี้ที่จริงมันเป็นผดเด็จการพอไม่ได้จะมีปัญหาแล้วเกิดขึ้นที่เราเองเราอาจจะอารวาสนะฮะอาจจะอารวาสและกระทบกระเทือนถึงบุคคลอื่นเพราะงั้น ถ้าเราไม่ไปคาดหวังคือมองในแง่ว่ามันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยอาจจะได้ก็ได้ไปได้ก็ได้นะเป็นการเตรียมใจเอาไว้ในลักษณะที่เรียกว่าเตรียมพร้อมนะลักษณะที่เรียกว่าเตรียมพร้อมคล้ายๆกับทหารเวลานี้ที่อุตลุกับเรื่องรถถังเครื่องบินอะไรแต่ละแต่บุญวายมันโบราณเนี่ยก็ถือว่าเลี้ยงทหารไว้พันวันไปใช้วันเดียวเราไม่รู้ว่าอันตรายมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าไม่เตรียมพร้อมมันก็เป็นไปไม่ได้นะถ้ามาจริงๆถ้าไม่มามันก็ดีแต่เรารู้ได้ยังไงว่าไม่มาเรียกคือปัญหาในลักษณะที่เรียกว่าเตรียมพร้อมทีนี้ไอ้สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกันอย่างว่าเช่นสมมติเราความหวังเนี่ยมันก็จะมีได้ทั้ง4ทางสิ่งที่เราตั้งความหวังเอาไว้อาจจะผิดหวังส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังนะเพราะว่าเราหวังเยอะนะหวังมันเยอะเกินไปแทงหวยต้องการจะถูกที่หนึ่งหมดเลยนะมันก็ผิดหวังจะมากกว่าเพื่อนอาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งอาจจะได้สมตามที่หวังซึ่งที่จริงมันค่อนข้างมีน้อยหรืออาจจะได้เกินที่หวังซึ่งยิ่งน้อยใหญ่เพราะงั้นมันจะออกมาเป็นสี่ทางสี่ทางเนี่ยออกมาทางไหนเราไม่เสียหลักเราตั้งหลักได้เช่นสมมติว่าได้เกินที่หวังมันก็ถือว่าฟุกอะมันนานๆจะเกินไม่ต้องไปเปิดเพลินชื่นชมยินดีระเริงหลงอะไรต่ออะไรหรอกมันยิ่งอีกมุมหนึ่งซึ่งมีอีกตั้ง 75%คือผิดหวังได้สักครึ่งสักกึ่งแล้วก็ได้ตามที่หวังอันนี้ได้เกินไปก็มีน้อยบางทีผิดหวังมันก็มีอีกตั้ง 75% นะที่ยังไม่เกิดมามันจะมีส่วนหนึ่งได้ครึ่งสักกึ่งได้ตามที่หวังได้เกินที่หวังเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปอ่ะโลกนี้ยังมีหวังที่ทำให้อยู่ด้วยความหวังได้แม้มันก็ปรับจิตได้ไม่เสียศูนย์เรายอมรับในความไม่เที่ยงเพราะไอ้สิ่งเหล่านั้นจริงๆมันก็ไม่เที่ยงมันจะเกิดประตูไหนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันก็ทำให้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงตรงนั้นได้แล้วในขณะเดียวกันมันก็เร่งรัดควบคุมการใช้เวลาว่าเวลาที่ผ่านมามันกำลังจะผ่านไปทำยังไงโดยใช้ประโยชน์จากการเวลาตรงนั้นได้เห็นไหมที่จริงมันคือทุกข์กษัตริย์ตรงนี้ที่จริงมันคือมองทุกข์กษัตริย์เป็นการมองอย่างรู้เท่าทันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้พวกตรงนี้จึงเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยทั้งหมดเห็นไหมสิ่งนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรเรียกปัจจัยเครื่องอาศัยแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นเครื่องอาศัยเราหาประโยชน์จากมันในขณะที่มันอยู่กับเราเราสามารถที่จะควบคุมบังคับได้จะใช้ประโยชน์ได้เราก็ใช้ประเดี๋ยวมันจะใช้ไม่ได้เวลาวันนี้แม้แต่อวัยวะร่างกายของเราเนี่ยก็จริงคนมันเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไอ้โรคนี้มาแปลกนะเป็นเอาได้เร็วง่ายๆด้วยยืนอยู่ดีๆนั่งดีนักกีฬาร่างกายแข็งแรงจะตายเป็นอัมพฤกษ์ดื้อๆได้มันก็แสดงว่าเมื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ก็ใช้แต่ในความเป็นอัมพฤกษ์มันก็แสดงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมร่างกายแข็งแรงอยู่เนี่ยนิ่งๆปั๊บเดียวก็เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตไปแล้วก็แสดงว่าไม่เที่ยงมันก็เข้าในสูตรของใจรักทีนี้พวกสมุทัยเนี่ยคือสาเหตุของปัญหาที่จริงก็คือเป็นอาการของกิเลสทั้งหลายท่านลองสังเกตว่าบางทีมันวูบของความโกรธนะอย่างเช่นกระบวนการอสมทหรือว่าสมมติว่าจริงนะฮะคุณจะเห็นว่าจริงๆมันเกิดจากความโกรธคือความผิดหวังต้องการได้อย่างนั้นนะไม่ได้ถือว่านี่เป็นตัวอุปสรรคต้องฆ่าเดี๋ยวฆ่าแล้วผลรู้ตายไงฮะเขาตายไปแล้วคุณแสงชัยปรากฏว่ามันไม่ได้ตายนะมันอยู่ภายในใจคนที่ชื่นชมเขาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวเองนี่เดือดร้อนเองในเดือดร้อนดึงวงศาคณาญาติเดือดร้อนหมดเลยเสียชื่อเสียเสียงกันหมดเลยปนปี้หมดเลยปรากฏว่าผู้ถูกฆ่าไม่ได้ถูกฆ่าจริงแต่ผู้ฆ่ากลายเป็นผู้ถูกฆ่าแล้วก็ดึงวงศาคณาญาติมาถูกฆ่าตามไปด้วยนะเวลานี้ก็ต้องหลบซ่อนต้องเดือดร้อนกันใหญ่นะฮะเดือดร้อนกันใหญ่นี่คือตัวอย่างที่จริงมันก็สอนเราอยู่ทุกวันนะสอนเราอยู่ทุกวันมันเป็นอย่างเงี้ยถามมาที่ทำปัญหาเหล่านี้ทุกเหล่านี้มันเกิดมาจากสมุทัยเกิดมาจากกิเลสที่ไม่ต้องการให้คนนี้อยู่คือเป็นวิภวตัณหาแต่มันถามมาเกิดมาจากเรากามตัณหาเราต้องการจะได้ตรงนั้นแต่คนนี้ขัดขวางไม่ให้ได้เราก็เกิดวิภวตัณหาในคนนี้คือต้องการทำลายเขาก็นี่ก็คืออาการของกิเลสพอออกไปแล้วเนี่ยมันเรื่องนิดเดียวนะฮะเรื่องนิดเดียวแต่ว่ามันเหมือนกับไฟที่นิดเดียวเดี๋ยวมันไหม้เมืองได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนกิเลสในแนวไฟที่เผาทำลายนะฮะแนวไฟที่เผาทำลายเพราะถ้าเรามองเห็นโทษเราก็อาจจะไม่ถึงดับหรอกเพราะดับมันค่อนข้างยากหน่อยแต่ทำยังไงว่าลดทำยังไงจะบรรเทา
อย่าให้เกิดรุนแรงอย่าให้ทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสเหล่านั้นมากเกินไปความทุกข์มันก็ลดลงไปนิโรดนั้นเราจะเห็นว่าเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความโปร่งเบาสบายนิโรดแปลว่าไม่มีสิ่งเสียดแทงนะนิโรดนิโรดที่คำว่านิโรดนั้นที่จริงมันใช่อะไรก็ได้นะใช่อะไรก็ได้สิ่งที่ไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งเสียดแทงเราก็กำจัดเราก็ทำลายในขณะนั้นสมมติว่าตรงนี้มันเกิดไม่สบายนั่งนี่ไม่สบายมันก็พลิกเห็นไหมที่จริงก็เป็นอาการแก้ทุกข์แล้วก็กลายเป็นนิโรธคือมันสบายขึ้นมาหน่อยนั่งพลิกกลับไปอีกก็เป็นอาการของนิโรธที่ระวังทุกข์กับนิโรธใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ปัญหาได้ในขณะนั้นเป็นทุกข์ค่อนข้างมากนะฮะนิโรธอ่อนๆเขาเรียกว่านิโรธอ่อนๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ให้ลองสังเกตว่ามันไม่ได้ผูกขาดไว้เฉพาะพระอรหันต์เพราะจริงๆธรรมะเนี่ยทั้งหมดที่พระเจ้าสอนทั้งหมดเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามมันมีอยู่แล้วในตัวเราทั้งนั้นนิพพานเองก็มีแล้วแต่ว่าเรานิพพานได้น้อยๆนิพพานได้ช้าๆนะฮะนิพพานบางทีก็ข่มใจห้ามใจอดกลั้นอดทนเมตตาอะไรแต่ไรเนี่ยถ้าหมายความปัญหาทุกครั้งที่เกิดปัญหาแล้วเราก็ทำไปตามกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วโลกอยู่ไม่ได้มันเรื่องเยอะที่เราหยุดเราได้ไว้ภายในใจมันเกิดวูบขึ้นมาวูบความโกรธวูบความโลภวูบความหลงอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันข่มใจไม่ได้เบรกตัวเองไม่ได้นี่มีเยอะก็แสดงนิพพานนะนิพพานนอนพุทธเจ้าใช้คำว่าสันทิฏฐิกังนิพพานนางนิพพานที่เราเห็นได้ในขณะนั้นนั่นดูที่จิตเราเออมันเกิดวูบขึ้นมาแล้วก็ดับไม่ดีนะมีคิดอย่างนี้ไม่ดีบางทีเราคุมได้แม้แต่ความคิดอย่างนี้ไม่ดีอามาเองยังชอบความคิดของคนโบราณนะฮะที่ว่าคิดได้จากแนวอายผีสางเทวดาเนี่ยจะเห็นว่าคือไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามกระแสกิเลสแต่ว่าตัวเองช่วยตัวเองมันก็ได้เลยก็บอกว่าอายผีสางเทวดาอายผีสางเทวดาคิดตรงนี้อายผีสางเทวดาเขาเทวดามีทิพเนตรทิพการบางทีก็อายพระพุทธเจ้ามีวันก่อนเมื่อวันไม่ก่อนวันมาก่อนวันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีคุยถึงว่าในที่แห่งหนึ่งเนี่ยเขาในโบสถ์มีส้วมมีห้องน้ำอยู่ด้วยโบสถ์ไม่มีนะฮะส้วมไม่มีห้องน้ำไม่มีไปใส่ไว้ในโบสถ์ไม่ได้โบสถ์ถือว่าเป็นสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ไฟไหม้หมดเลยไฟไหม้หมดเลยแล้วพระผมก็จะเล่นนะเล่นกับพระพุทธเจ้าตามไม่ถูกไม่ควรถึงไฟไหม้หมดทั้งหลังเลยก็แปลกกันเลยมีพระเขาเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยเราให้ลองสังเกตโบสถ์ไม่มีส้วมแล้วในบริเวณตรงนี้เข้าไปไม่ได้เข้าไปทำของอย่างนั้นไม่ได้มันจะมีอันเป็นไปท่านเทวดาผมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเผานะเทวดาไม่ต้องการให้เป็นโบสถ์เลยเผาซะเลยไม่เหมาะไม่ควรก็เรียกว่าไปทำในลักษณะไม่เหมาะไม่ควรทีนี้หลักที่เป็นตัวปฏิบัติจริงๆท่านเห็นว่าก็คืออริยมรรคอริยมรรคนั้นเป็นตัวเหตุที่จะให้เกิดผลทั้งกระบวนการของอริยสัจก็กลับมาที่กินข้าวตะกี้นี่นะคือท่านเห็นว่ากินข้าวเนี่ยเรากินข้าวออกไปแล้วเนี่ยมันไปขจัดเหตุให้หิวแล้วขจัดความหิวแล้วก็ความอิ่มมันก็เกิดต่อกันเป็นสามอย่างสามอย่างนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมาจากข้าวที่เรากินเข้าไปเพราะข้าวมันก็เหมือนกับมัดที่ท่านใช้คำว่าภาวนาคือหมายความมาทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแล้วเขาก็ทำงานเขาเองพวกนี้จึงเป็นสูตรธรรมชาติอริยสัจที่จริงมันเป็นสูตรธรรมชาติเพียงแต่ว่าท่านบอกว่ายิงให้ไวคือรู้เท่าทันอริยสัจอย่างน้อยในชีวิตของเราว่ารู้อะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไรเนี่ยคือหลักอริยสัจก็คือรู้เหตุรู้ผลเนี่ยทุกข์มันเป็นผลนิโรธเป็นผลมรรคสมุทัยเป็นเหตุมรรคเป็นเหตุว่ารู้อะไรเป็นผลก็ไอสิ่งที่ปรากฏนั้นมันอาจจะส่วนใหญ่มันจะเป็นผลเนี่ยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นผลที่ปรากฏแล้วที่มีปัญหาก็คือว่าเราไปปฏิเสธเหตุถ้าเหตุนั้นเป็นเรื่องของเราเห็นไหมเช่นทำผิดแล้วไม่รับผิดเนี่ยไม่รู้เหตุผลรู้เหตุผลว่าเราไปทำเหตุแล้วเราปฏิเสธผลได้ยังไงถ้าเธอต้องการไม่เสร็จผลเธออย่าไปสร้างเหตุสิให้เราสังเกตสิคนอันนี้ไม่มีเหตุผลหมายความจริงๆเขาต้องรับผิดชอบในจุดนี้ แล้วก็โยนให้ตรงนั้นตรงนี้ว่างๆก็โยนให้เทวดาโยนให้เทวดาโยนให้ผีสางโยนไปเรื่อยโยนลูกออกนอกโยนให้ดวงโยนให้โชคเคราะห์โยนให้สภาพสังคมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไม่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองเมื่อเช้านี่อ่านหนังสือพิมพ์ในก่อนจะมาเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่เขาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วเขาก็เรียกร้องอยู่ทุกวันนะมันไปดูความผิดที่คนอื่นตลอดไปดูความผิดที่คนอื่นตลอดไม่มองดูที่ตัวเองนะฮะเลยก็ไม่รู้จักตัวเองผมไม่รู้จักตัวเองปัญหาทั้งหลายมันก็เกิดทับตรงนี้เพราะปัญหามันเกิดที่เราแล้วเราไปแก้ที่คนอื่นไปแก้ที่คนอื่นไปด่าคนนี้ไปด่าคนโน้นไปด่าคนนั้นและในสุดเราก็มีปัญหาอย่างดังเรื่องเปรตจัดคนนอนบนศาลาที่เล่าให้ฟังมาก่อนไอ้นี่คือไปแก้ปัญหาที่คนอื่นโดยขาดการยอมรับสภาพความจริงต้องการให้คนมานอนเสมอกันได้ยังไงคนสูงเท่าสูงต่ำไม่เท่ากันมันคนนอนเสมอกันไม่ได้ก็นอนอย่างที่เขานอนอ่ะก็เรื่องเขานอนอ่ะจ้างหัวเขาไปได้แต่พอเราไปเข้าไปเดือดร้อนเราก็วุ่นเราไม่สงบเขาเองก็ไม่สงบเราเองก็ไม่สงบเพราะงั้นปัญหาหลักการสำคัญก็อยู่เราเห็นว่าอริยมรรคทั้งหมดมันมีอะไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหลักสัมมาทิฏฐิคือตัวรู้อะไรเป็นเหตุของอะไรรู้อะไรเป็นผลของอะไรนะรู้เหตุอย่างนี้ให้เกิดผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้เราต้องการผลอะไรเราก็สร้างเหตุตรงนั้นเห็นไหมฮะมันก็กลับไปสู่ที่เดิมตะกี้ที่ว่าเราต้องการผลแต่เราขี้เกียจสร้างเหตุเพราะเราขี้เกียจที่เกียรติพวกหวยพวกเบอร์มันก็ออกมาหากินหากินกับชาวบ้านได้นะฮะเราก็หลอกลวงได้ตลอดฮะตลอดที่โลกมีคนอยู่ทีนี้คุ้มกำลังข้าศึกใหญ่ทั้งหมดคุ้มกำลังกิเลสทั้งหมดกิเลสมันก็เรียกชื่ออย่างเงี้ยนะเยอะแยะเราจะเห็นว่าคุ้มกิเลสทั้งหมดที่ถือว่าศูนย์ใหญ่ของกิเลสนะฮะโบราณเขาเรียกว่าจับงูให้จับที่หัวนะจับโจรให้จับที่หัวหน้านะจับพิชิตข้าศึกก็จับไปหัวหน้านะอย่างเรื่องพระไพมณีที่นางวาลีแกว่าเนี่ยถึงเห็นแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่าไปข้างหน้าศึกจะใหญ่ขึ้นใจหายจระเข้ลงคลองล่องสบายนานจะกลายเป็นมหาจราวันเนี่ยมันคือไปจับที่หัวมันได้งั้นกิเลสทั้งหลายนี่มันหัวมันอยู่ที่นี่มันก็ต้นไม้ยาวเหยียดช่างมันเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ปลายมันก็ตัดที่โคนมันก็เรียบร้อยเท่านั้นเองเห็นไหมกระบวนการธรรมชาติเฉยมันกิเลสอาการกิเลสทั้งหลายมันมาจากอวิชชามาจากความไม่รู้อาการที่เป็นปัญหาในสังคมก็คือระดับไม่รู้บาปบุญคุณโทษนั่นเองว่าแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงการพิชิตคือพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพิชิตมานะฮะพิชิตมาเนี่ยผู้ชนะมาที่เราสร้างพระพุทธรูปปางส่วนใหญ่ปางมารวิชัยปางมารวิชัยปางชนะมารเนี่ยมากที่สุดพระประธานพุทธชินสีห์พระจิตตราชพระศาสดาเป็นพระปางชนะมารมันต้องทำลายเด็ดขาดคือทำลายที่ตัววิชาได้เด็ดขาดพอวิชาดับแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดอวิชาดับมันก็เหมือนกับอะไรมันเหมือนกับตรงเนี้ยความมืดมันหายไปแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดไปเห็นไม่เห็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่ต้องพูดมันเห็นเองมันปัญหาใหญ่มันอยู่ที่มืดที่เราไม่เห็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่มืดแต่นั่นเองพอมืดพอแสงสว่างเกิดแล้วทุกอย่างมันจะเห็นขึ้นนี้ทรงสอนในแนวของการสู้สงครามกับจิตใจของเราจริงๆเหมือนสงครามชีวิตนะสู้กับความรู้สึกภายในใจบนเส้นทางของการต่อสู้นี้ก็คือเป็นหลักของศีลถ้าจะเห็นว่าที่จริงศีลเนี่ยมันเป็นอริยมรรคสามข้อคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะมันแต่ว่าต้องมีความเห็นชอบระดับหนึ่งความคิดชอบระดับหนึ่งนะเพื่อจะรักษาศีลไว้ได้เนี่ยแล้วก็การยิงได้ไกลไม่ใกล้การยิงได้ไวนั้นที่จริงก็ยิงได้ไกลคือยิงได้ไกลเนี่ยก็คือมองไอ้สิ่งที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอะไรก็ตามแต่รู้เท่าทันนะเรียกว่ามองสังขารตามใจรักเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของทุกข์กษัตริย์กลุ่มนี้ก็ทุกข์กษัตริย์กลุ่มศีลที่ว่าตะกี้นี่คือกลุ่มของมรรคกษัตริย์แล้วก็ยิงได้ไวนะคือตัวอริยสัจทั้งหมดทำลายขุมกบาลข้าศึกได้ก็คือตัวของโคตรสมุทัยสัจเห็นไหมทั้งหมดที่จริงก็คือเรื่องอริยสัจเป็นการสอนแนวอริยสัจแต่ว่าสอนมาจังหวะแล้วมาสรุปว่าปัญหาทั้งปวงนี่มันมาจากนี้มาจากอวิชชาเหมือนกับกองทัพเนี่ยฮะศูนย์บัญชาการอยู่ตรงไหนตีตรงนั้นแตกก็เสร็จตีตรงนั้นแตกทำลายขุมกำลังส่วนใหญ่ได้นะฮะอย่างในปัจจุบันคุณจะเห็นว่า บางทีก็ไปทำลายคลังแสงทำลายกองส่งกำลังบำรุงก็ไม่ต้องการจะทำลายคนก็ไปทำลายคลังแสงเสียทำลายกองส่งกำลังบำรุงยึดอาหารเสียอะไรมันก็ไปไม่ได้เพราะงั้นการปฏิบัติบางอย่างเนี่ยมันไม่ถึงกับเอาชนะทำลายได้ก็ถ้าก็จะสอนระดับของการลดระดับของการลดแนวข้อที่สองที่เรียกว่ายิงได้ไวเนี่ยยิงได้ไกลเนี่ยคือเป็นการเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆลักษณะรู้เท่าทันไม่เสียศูนย์ปัญหานั้นเกิดแน่เรื่องเหล่านี้เกิดแน่เพียงแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ทุกเรื่องทุกกรณีแม้แต่ว่าอะไรล่ะน้ำจะหลากฝนจะตกมากน้ำจะท่วมอะไรแต่ไรถ้าเราเตรียมตัวพร้อมปัญหามันไม่มากปัญหาใหญ่ใจความก็คือเราไม่ได้เตรียมตัวพร้อมทำไมเราอยู่ด้วยความประมาทปัญหาเสร็จทั้งหมดมันก็มาสรุปรวมอยู่ที่ว่าเราอยู่ด้วยความประมาทความประมาทเป็นอาการอะไรอาการของความไม่รู้อาการของอวิชชานั่นเองซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายบาปฝ่ายความชั่วฝ่ายกุศลต่างๆทรงแสดงในรูปใช้ทั้งสองเรื่องได้นะฮะเราจะเห็นว่ายังเหมือนเดิมว่ากองทัพเองก็ยังอาศัยคุณสมบัติ4ข้อนี้แล้วก็ต่อสู้กับกิเลสของเราเองก็อาศัยคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ